habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal meel kasto aad joogtaan ba kuna soo dhawaada idaacadda caawiya dunida ee laantaaf soomaaliga v o a oo idinka soo gaadhaysa magaalada Washington. waa fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 7 bisha maarj sanadka 2022 waxaad naga dhegaysanaysaan muujada gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo weliba boga v o a somali.com dhegaystayaal idaacaddan caawiya dunidana waxaa halkan idinkala socodsiin doona anigu ah cabdixakiin maxamuud shirwa. qodobada idaacadda caawiya dunida dhegeystayaal aad ku maqli doontaan waxaa ka mida Puntland oo sheegtay in shirkad cusub loo xil saari doono ballaarinta iyo weliba dhismaha dekedda Boosaaso.
Hadda waxaa Ilaahay mahadiisa in DP World ay tikadii u hayr garaysay inaanu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii Piano oo meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabo.
sidoo kale waxaad maqli doontaan warbixin aan ku eegayno islamarkaana ku saabsan sida laga yeelayo deegaana doorashada Garbahaar iyadoo maalmo ay ka harsan yihiin waqtiga doorashada lagu soo gabagabayn lahaa.
waxaa muuqata isdiidanaan siyaasadeed ayaa ilaaba yani si cada u muuqata. ma aha waxyaalo meesha aana ka qarsoomi karin, ma aha isdiidanaanta siyaasadeed ku salaysan kuraasta ka imaan doonta halkaa.
qodobadaasi weliba kuwo kaloo soomaalida iyo caalamkaba ku saabsan ayaa dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacaddan caawiya dunida, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. wasiirka arrimaha dibadda ee Shiinaha Wang Yi ayaa maanta sheegay in dalkiisa uu ka shaqaynayo in dalka ay jaar ka yihiin ee Afghanistan ay ka caawiyaan sidii ay degdeg ugu gaari lahaayeen gargaar bini aadamnimo dadka reer Afghanistan, isagoo Mareykanka kale u soo jeediyay inay sii daayaan lacagta kaydka ah iyaga oo dib aanu sii dhigaynin. Wang ayaa warfidiyaanada ugu sheegay shir jaraa'id oo uu ku qabtay magaalada Beijing in Afghanistan ay ku sugantahay xaalad adaga oo kala guura, iyagoo ka soo baxaya buu yidhi rabshada una soo gudbaya nidaam, isagoo soo xigtay qabsashada daalibaan iyo awoodda ay ku qabsadeen bishii August, maalmo ka hor ka bixitaankii ciidamada shisheeye oo Mareykanku hogaaminayay ee dalkaasi ay dagaaladu saameeyeen ku sugnaa ku dhowaad 20 sannadood. sarkaalkan ugu sarreeya diblomaasiyadda Shiinaha ayaa sidoo kale yidhi Mareykanku waxa uu iskaga dhaqaaqay si mas-uuliyad darro Afghanistan, isagoo ay ka tahay dadka Afghanistan oo islamarkaana ay ku sugan yihiin xaalad bani aadamnimo oo daran, islamarkaana ay ku sababtay caqabado dhowr ah oo ammaanka iyo weliba xasiloonida gobolka. Ruushka ayaa xidhay in ka badan 5,000 oo qof oo ku mudaharaaday iyo weerarka madaxweyne Vladimir Putin uu ku qaaday Ukraine, kuwaasoo dibadbaxyadaasi oo ka dhacay dhowr magaalo oo maalinnimadii Axaddii, iyagoo Ruushka uu ku beegsanayo qof kasta oo ka soo horjeesta weerarka militari uu ku qaaday dalkaasi Ukraine. OVD Info iyadoo isha ku haysay amaba la socotay dadkan banaanbaxayay ee la qabqabtay ayaa sheegtay in booliisku ay xabsiga u taxaabeen ugu yaraan 5,016 qof, kuwaasoo ay ka soo xidheen 6 magaalo xilli ay ka socdeen dibadbaxyo lagaga soo horjeeday dagaalka. dadka dibadbaxyadaasi sameynaya laqaqabtay ayaa halis ugu jira in xabsi lagu xukumo kadib marka ay dibadbaxyadaasi sameeyeen. waxaana ay kooxdan OVD Info ay sheegtay in magaalada Moscow lagu soo xidhay 2,349 qof, halka magaalada kale Saint Petersburgna lagu xidhay 2,738 qof. ugu dambeyna, tirada guud ee dunida ugu dhimatay xanuunka COVID-19 ayaa madaxa la gashay 6 milyan oo qof, iyadoo ay u egtahay in xanuunkan oo galay sanadkiisii 3aad uu ka fog yahay inuu dhammaaday. arrintan ayaa dhibaatadii ugu dambeysay ee xusuusinta dabeecadda xanuunkan faafay oo xataa haddii dadkii ay xidheen ama iyagoo ay xidhan yihiin aftaboolka ama maaska safaradii dib loo soo celiyey, sidoo kalena ganacsiyadii dib loo furay. haddana tirada dunida ay haatan ay korodhka dhaaftay ama ay gaadhay 6 milyan oo qof. waxaana xogtan ururisay jaamacadda Johns Hopkins ee waddankan Mareykanka ku taala, iyadoo sheegtay inay gaadhay milyan sagaal boqol iyo toddoba iyo sagaashan iyo weliba sagaal boqol iyo sagaashan iyo afar galabnimadii axaddii shalay toole. Hong Kong oo tirada dhimashadu ay kordhiso ayaa tijaabinaysa ama baaritaan ku samaynaysa dhammaanba bulshada oo dhana toddoba milyan iyo shan boqol oo qof saddex jeer bishan gudeegi. dhegeystayaal, guud ahaan warkii dunidu intaas ayuu ku eegyahay. fiid waana wanaagsan dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan baalka warkaas idinka soo gaarayaana waa idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. aan ku bilownay madaxweynaha Somalilan ayaa sheegay in doorashooyinka Somalilan ay ugu soo horreyso doorashada xisbiyada iyo ururada siyaasadda Somalilan. xisbiyada mucaaradka ayaa iyagu dhinacooga hore u sheegay inay doonayaan inay soo hormarto doorashada madaxtinimada. warkan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Cakulle.
madaxweynaha Somalilan Muuse Biixi Cabdi ayaa maru maanta ka hadlayay goob fagaaro ah oo uu saraakiil ciidamada Somalilan ee militariga ka tirsan ugu xidhayay darajooyin. waxa uu ka sheegay in doorashooyin saddexa ay sanadkan gudihiisa ku soo fool leeyihiin Somalilan. madaxweyne Biixi ayaa carabka ku dhuftay in qorshaha doorashooyinka iyo sida ay yihiin sharciyan ay tahay inay u soo horreyso doorashada ururada siyaasadda iyo xisbiyada, iyadoo geesta kalena uu carab dhibay in doorashada madaxweynaha oo sharciyan ku asteysan saddex iyo tobanka bisha Noofambar ee sannadkan ay noqon doonto iyaduna mid wakhtigeeda lagu qabto. sidoo kale golaha guurtida Somalilan ayaa iyagana doorashadoodu ay wakhtigan isla sannadkan ku eg tahay. madaxweyne Biixi waxa uu sheegay in sida laysu waafajinaya arrimahaasi ay Somalilan isaga iman doonto, laakiin si gaara waxa uu madaxweynuhu u sheegay in doorashada ugu soo horreysa ay tahay ta ururada.
saddexda doorashada ugu soo socda waxaa ugu soo dartay xisbiyada. haddii aan la ilaahdo majuur bisha ilaahda iyo wiiga u dambeeya may waxay guddida ku dhawaaqi doontaa ina iyo ehelayo waa xatalaya ururada xisbiyada u heela waa marka markaa la bilaabo xisbiyada waa saddex xisbiya jira waxay ugu horreeya ufaaqa waa inay ururada tartamaan saddex xisbaa soo baxay xisbiyada taan ugu jiro saddex iyo tobanka
Khadar Maxamed Cakulle, V O A, Hargeysa.
waagaag dhegeystayaal Khadar, aad iyo aad ayuu mahadsan yahay. haatanna hayno kacno dhinaca doorashooyinka Soomaaliya. iyadoo sideed maalmood oo keliya tahay ka harsan tahay jadwalka loo qabtay in doorashada xildhibaanada aqalka hoose lagu soo dhameeyo taasoo ah shan iyo tobanka bishan March, ayaa waxaa inta badan deegaan doorashooyinka ay dhammaystireen qaarna ay weli wadaan qabashada doorashooyinka xildhibaanada. deegaan doorashada qura ee aana weli wax doorasho ah laga qaban waa magaalada Garbahaari, oo ay yaalaan lix iyo toban kursi oo ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya. in doorasho lagu qabto magaalada ayay badi isku waafaqsan yihiin siyaasiyiinta gobolkaasi ka soo jeeda, laakiin waxay isku diidan yihiin farsamada iyo weliba maamulka doorashada magaalada ka dhacaysa. dowladda Soomaaliya ayaa hore u geysay ciidamo magaalada iyadoo loo sameeyey maamul aan hoos tegin kan Jubbaland. khilaafkan ayaa in muddo ka dhexaloosnaa maamulka Jubbaland iyo weliba dowladda Soomaaliya, iyadoo siyaasiyiinta gobolkuna ay labada dhinac kale la kala safan yihiin. warbixin arrintan ka hadlaysa waxaa inoo haya wariyahayaga Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk ee Soomaaliya, gaar ahaanna madaxtooyada Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland, ayaa muddo laba sano ah soo jiitamayey, waxaana gobolka ka dhacay dagaallo ay dadi ku dhinteen, iyadoo khilaafkuna uu fashiliyey wadahadalladii arrimaha doorashooyinka dadban ee ka dhacay magaalada Dhuusamareeb sanadkii 2020. laakiin heshiiskii Sebtembar 2020 iyo kii kale ee May 2020 ayaa lagu xalliyey khilaafka ka aloosan habka doorasho loogu qaban karo magaalada Garbahaare. qodobada la isla gartay ayaa waxaa ka mid ahaa heshiis laga gaaray dhinacyada ammaanka, maamulka magaalada, iyo guddiyada doorashada ee heer federaal iyo heer dowlad goboleed in ay tagaan magaalada ayna doorashada ku qabtaan. Profesor Liban Xuseen Ciise, oo bare ka ah jaamacadaha Muqdisho kana tirsan madaxda bulshada rayidka, ayaa sheegaya in khilaafku uu yahay mid siyaasadeed oo salka ku haya kuraasta taalla magaalada Garbahaare.
لكن وحا موقتا ازديدنا سياسادات ايا إلاوة إلاوة يعني سعر أموقتا ما أها وحيالو ماشا أنا كتبسو مكرين ما أها ازديدنا تا سياسادات وكوسا ليسان كراس تاك إيمان دون تحالكا يو dagaaladii badnaa ee meesha ka dhacay isku hor imaadiyadii ka dhacay waxyaalihii ay reebeen ayaa weli hadda dhinacyada ishaya ka guuxaya arintan 16 yani kursi oo la qabto wax weyna ma aha maantana tusaale weyn waxaa noo ah madaxweyne Saciid Cabdullaahi Deeni in boosaaso 16 kursiba hal mar la wada qabtay maadaama doorashadan aysan ahayn doorashooyin u baahan kaambeyno iyo hawlo farabadan u baahan
siyaasiyiinta la dhacsan sida ay dowladda federaalku u wajahayso gobolka gedo waxaa ka mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen oo soo noqday wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha ee Jubbaland waxa uu eeda ishaysad ka keenay dib u dhaca in doorasho lagu qabto magaalada Garbaharri dusha ka saaray maamulka Jubbaland
waxaa lagu heshiiyey gudoomiyaha Garbaharri inuu soo magacaabo Axmed Madoobe oo si xal ah loogu arkay anagoo gruupkanay waa aqbalay anagoo ummadda Soomaaliyeed u tanaasulayna iyo xaaladda lagu jira qiimeynayno ilaa hadda muusan soo magacaabin anaga wixii xaq aan u lahayn waxay ahayd doorashada ka dhacday Baraawo midda ka dhacaysa Galkacyo midda Boosaaso ka socoto iyo midda ka socota Galadweyne goobaha labaad siday xaq u leeyihiin baro lahayn Axmed markii ay doorashadii soo dhamaatay asiga qaybtii Kismaayo loo xilsaaray oo uu qaatay oo la kacay ayuu go'aansaday ana qaybta kalena inuu dadkii shacabka ahaa oo reebgado uu duudsiiyo xuquuqdoodii oo 16 xildhibaan ay salaahayeen iyo deegaan darshada uu daba mariyo
Xasan Maxamed Cali Xasan Yare gudoomiyihii hore ee degmada Buurroobo ayaa sheegay in iyadoo la isku raacsan yahay in magaaladu ay doorashada 16 kursi marti geliso haddana loo baahan yahay in la helo jawi madaxda maamulka Jubbaland iyo gudiyada doorashadu waa ay ku iman karaan magaalada waxaana uu qabaa in maamulka magaalada ka jira haatan uusan sharciyad u haysan in uu doorasho qabto
Garbaharri inay doorasho ka maalo dadka qabo oo qabitaanka badan maalaadiga ka mid ah shaqsiyan intii la fikira laakiin kiisiyada ay oga dhici karto ayaa lagu kala qaysay gobolkan sida guud laalo tahay inuu muddo 2 sano ah uu maartay uu hab sharci darro ah u afduuglaayo nidaamka Jubbaland oo uu ka mid ahaa iyo institutionada ka jira oo dhan inta loo xogsheeyo laga saaray nidaam kale oo si toos ah u hoostagoos ugu xirmay oo dowladeed la jiro weli marka meeshaas dhexe nidaamka ka samaysan oo aan sharciyad hadda national level oo u haystana la arkid wax doorahoo doorashada dalka ka socoto iyo nidaamyadeeda uu ku leeyahayna aan jirin yaa joogo weliba marka qabdiyadda ah iyada doorashada ma qaban karaan ciddii qaban lahayd access xasiyan oo nidaamkii sharciga ah oo maamul-goboleedka Jubbaland iyo dowladnimadu ay qabaan iyo midda ah annaga meesheena aan doorashada sideed ugu qabanno gudiyada kiiya loo imaado intaa way farqaya marka gudiyada keligood halka imaanayo ma jiraan oo nidaam sharci oo ay isku halleyn karaan oo dowladdu ay haystaan
laakiin Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen ayaa sheegaya inay diyaar u yihiin fulinta qodobadii ku qornaa heshiiskii doorashada dadban ee 17-kii September
cid kasta oo xaq uu siinaya heshiiskii 17 September inay Garbaharri tagto horta oo xaq uu siinaya waa ogolahay waa soo dhaweeyna marka kowaad marka labaad heshiiskaas markii la galahayo Jubbaland labay ahay Jubbaland Axmedow wuxuu kuma Kismaayo taalo iyo shacabkii reegado oo ku qancaynin sidii doorashadii Agoost 2019 ay u dhacday ka biidiiday iyo adeegyadii iyo xuquuqdii ay lahaayeen iyo xurriyadii ay lahaayeen hore u waayay oo heshiisadii hore la soo galay ay fuli waayeen oo dhagtahay dawladda Sheikh Sharif Ahmed Sayis u haysteen bay ku dhamaatay dawladda Xasan Sheikh Sayis u haysteen u dagaalamayeen bay ku dhamaatay dawladda Farmaajo Sayis u haysteen ku dhamaatay arigu dawladda dowlad goboleedka Jubbaland wasiir baan ka soo ahaa waxa soo dhana waxa keenayo sirtoon siyaasadeed ayaa xukuma meesha Axmedna ma xukuma madaxweyne ku xigeenna ma xukuma
gudoomiyihii hore ee Buurdhoobo ayaa qaba in sida kali ah ee doorashada Garbaharri ku dhici karto ay tahay in sida madaxda maamul goboleedyada kalaba ay sameeyeen ay madaxda maamulka Jubbaland tagaan magaalada doorashadana si rasmi ah u daahfuraan
doorashada inay qabato waxaa laga rabaa maamul goboleedka Jubbaland si ay u qabato maamul goboleedka Jubbaland waa inay ilaadaan magaalada Garbaharri madaxdoodii iyo magaraysa iyo masuuliyiinta Jubbaland inay timaado lagu soo dhaweeyo maamulka degmadan ay waxa ugu horeeyo ay dhisaan u noqdo gudiyada markaa imaadaan doorashadan ay sidaas uga dhacday beledweyn iyo boosaaso oo soo hadal qaaday waa sax labadaba madaxweyneyaashii maamul goboleedyadaas ayaa ka daahfuray doorashada waxay uga duwanaan karto marka garbahari ma jirto
siyaasiyiinta ku sugan garbahari ayaa sheegaya inay doonayaan in doorashada lagu dhammaystiro waqtiga cusub ee loo qabtay lana fuliyo talooyinkii ay horey u soo saareen wasiiradii dowlad goboleedyada ee tagay magaalada waana kan cabdiraxmaan maxamed xuseen
axmed inuu soo magacaabo guddoomiyihii iyo guddoomiye ku-xigeenkii degmada garbahari guddiga sid iyo fid inay imaadaan musharaxiinta danaynaha ee kuraastaas inay imaadaan iyo cid walba oo sharci uu siinahaya inay kasoo qayb galaan doorashada garbahari
dhankiisana xasan yare ayaa aaminsan in garbahaarey in doorasho ay ka dhacdo ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta gobolka ee kala aragtida duwan laakiin haddii ay taasi dhici weyso ay tahay in meel kale loo wareejiyo
markaas kursi laalmin ay dalka doorashadiisa ka qayb galaan oo guddoonka baarlamaanka iyo madaxweynaha ay wax ka doortaan si taa loo helana meel kasta oo ay ka suuroodi karto in lagu doorto doorashadooda
xalka khilaafka gobolka gedo oo ah mid muddo soo jiitamaya ayaa waxaa jira habab lagu xallin karo kuwaasi oo suurtagelin kara in doorasho ay magaalada ka dhacdo iyadoo dhinacyadu ay isla ogol yihiin sidaasina waxaa qaba profesor liibaan xuseen ciise
farsamadana laga dhigo wax lagu wada qanci karo dhinacyada siyaasadda si hoose isugu haya ay ku wada qanci karaan oo ah ciidamada ilaalinaya ciidamo lagu wada kalsoon yahay haddii amison tahay xataa amisonte inay noqoto oo dhinacyadu ay xasaasiyad ka wada qabin ay noqoto oo si xoog leh ammaanka u ilaalisa kuna qanci karaan guddiga doorashooyinka ee siyad ee heer maamul goboleed iyo heer federaalba ay ku wada qanci karaan iyo maamulkaba lagu wada qanci karo in la sameeyo oo goobtana la sameeyo oo keenayna dhexdhexaadna ka noqonaya doorashadaas taa waa qodob qodobka labaad ee noqon kara waxa weeye in heshiis siyaasadeed la galo maadaama heshiis siyaasadeed oo hoose la galo oo dhinacyadu ay raalli isaga yihiin oo tanaasulaad la isu sameeyo
haddii khilaafku uu sii jiitamo xilligan oo waqtiga dheeriga ah ee loo qabtay in doorashada lagu dhammaystiro ay gabaabsi tahay waxa ay taasi keeni kartaa in dib ay u sii dhacdo doorashada magaalada
aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsanyahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo warbixintaasi inala socodsiiyey weli wararka doorashooyinka ayaynu ku guda jirnaaye hogaamiyihii hore aqlabiyadda baarlamaanka kenya aadan barre ducaale ayaa sheegay in danta dadka soomaalida kenya ay ku jirto inay taageeraan hogaamiyaha isbahaysiga UDA William Ruto doorashada bisha ogost ee soo socota dhacaysa hadalkan ayaa waxa uu ku sheegay waraysi uu siiyey idaacadda v o a isagoo la socday wafdigii William Ruto ee toddobaadkii hore uu ku soo booqday magaalada tan washington aadan barre ducaale ayaa waxa uu waramay haaruun maaruuf
doorashada soo socoto soomaalida iyo dadka muslimiinta waddankan waxaan rabaa inay ay fiiriyaan ayna ayagoo culummada iyo mutacalimiinta iyo hoyooyinka iyo waxgaradka iyo ganacsatada inay fiiriyaan labada urur oo tartanka iskula jiro dhinacay ay dantooda ku jirtaa dantana waxay ku jirtaa dhinaca William Ruto maxaa ka mid ah qolooyinka aan la tartamayno waa qolooyinkii wateen b b i-da waa qolooyinkii rabeen inay kuraasta baarlamaaniga waddankan qaybiyaan ayagoo qadinayaan ama waxba siin rabin kuraas siin rabin gobolka waqooyi bari ama gobolka aan kasoo joogno midda labaad qolooyinka aan sahayno waa qolooyinkii u ololeynayeen in gobolka waqooyi bari ama gobolka soomaaliya ay kasoo joodo dhaqaalaha ay helaan oo xagga dowlad goboleedka inay xaqdarro ku helaan ama waqti badan bay dhehen lacagta mandheera la siiyo waa khalad lacagtaas waxaa la siin lahaa meesha uu madaxweyne Uhuru Kenyatta ka imaaday markaana haddaad fiiriso waddankana dhulka ilaa dowladihii hore la dhisay waa dhulka kale oo kenyaanka ah
laakiin ururkan ama isbahaysigan Jubilee waa kuwaad ku jirteed ka midka ahayd marka maxay berigaa ku fiicnaayeen hadda ku xun yihiin
berigii aan anaka shanta hore aan dowladda ku jirnay waxay dowlad anaka aan talada wax kale nahay waa dowlad aan markaan miiska fadhino arrimaha soomaalida arrimaha muslimiinta arrimaha gobolka aan miiska saaraynay oo wixii dan uhayna aan ogolaanaynay wixii dan uhayna aan ogolayn laqad intaha aan dowladda aan ka baxnay kursi aan ka tagnay dadka hataa shaqada la siiyo kuraasta soomaalida iyo muslimiinta ay leeyihiin oo kenya ka mid aha وحال سيئي قلضة مدحوينها وكسو جودة مركا وحالان هاي وقتي أن كجرنا كل بدات كده يصير عيان حاجة ودوينك حاجة بيها حاجة هرمركة حاجة شقالة أنت حاجة ودغالنك حقوق ذا بن آدمك ميس كأيام فدينة أفرت صور هذا عن صور عفني ومدحوينا يا معارض كهشيين ووقتي ودرنا قبل كوقوي بري سكول الذي يعافماتك ولا صحري نبت جليدي قبل كاس ويسيها لا بيسا عروتيني أي للبحة يا هيوين كان ويرش يقبلي ويرش يرجع ذي مخين لقاله إني بالي هاي وحات قادني سين ساق درة كراسي برلمانية قبل كانوا قوين يا دارو ذا أكتر بي بي أيدا وحيسكود يعني إني نحقران محكمة هذا هين محكمة كينيا بستكتي أو نو استكتي أطر هذي arrinkan dastuur imo arrinkan cadaalad lagu ma qaybinaa marka waxa leenahay fursad aan leenahay shanta sanaba waa inaan doorano rag iyo haween iyo dawlad u danaayso umada iyo gobolka
hoggaamiyaha hore ee aqlabiyada baarlamaanka Kenya Aadan Barre Ducaale oo warramayay Haaruun Macruuf dhinaca kalena mid ka mid ah xildhibaanada deegaanka Garissa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Garissa ayaa sheegay dhinaciisa in dadka Soomaalida Kenya aanay ku jirin UDA balse ay ku jirto inay taageeraan isbahaysiga Azimio la Umoja oo musharax u yahay hoggaamiyaha xisbiga ODM Raila Odinga wariyaha Maxamed Faarax Shira ayaa ugu warramay magaalada Garissa
Ashira een isbahaysiga loo yaqaan Azimio la Umoja een wuxuu kaga duwan yahay isbahaysiga hore een waxay bilaabatay hooshan isgacansaarkii een doorashadii kadib 2017 oo loo yaqaan handshake waxa la sameeyay markay isgacansaarka kadib uu dhacay een xog aruurin fara badan baa la sameeyay sidii maarta arrimahan doorashooyinka iyo qalasada mar walba looga bixi karo afartan iyo toddoba kaanta waa lagu soo wareegay ayadoo maartay fikrad aruurisa ay jirto kadib ayay soo baxday in maartay fikrad lagu wada meelsan yahay in la sameeyo oo Azimio la Umoja loo aqaano sideeda gobol ilaa 47 county ay ku wada meelsan yihiin waxaana hormuud u ah madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta iyo mudane Raila Odinga oo ninka mucaaradka ugu weyn ah iyo madaxda siyaasinta oo maartay ugu cadcad wadankan
in san la soconno inta badan marka doorasho dalkani Kenya ka dhacayso Soomaalida gobolkan waa ay ka hartaa loolanka siyaasadeed iyo xisbiyada dalka ee ka arimiyo sanad walbana cabasho fara badan ayaad ka muujisaan in gacan bidixin fara badan lagu idin ku sameeyay haatan Soomaalidu xaggee bay isleedahay waa ay u socotaa iminka
shira Soomaalida sida dr. Haybo ee siyaasada waqtigaas markii la gaaro way kala qaybsamay jireen ee xisbiye iyo maartay urur ay kala raaci jireen balse hadda waqti ay kaga ficanta ma lahan een aad baa loo fikiray waxaadna mooda hadda een boqolkiiba 90 inay maartay hal meel ay u bishubteen een taageero buuxda een ay kuna biireen een fikradan cusub iyo maartay isbaysiga cusub oo loo yaqaan Azimio la Umoja een saddexda county ee Soomaalida degan tahay Garissa iyo Wajir iyo Mandera een saddexda county kamid bay yihiin Azimio la Umoja waxaana aaminsanahay inay maartay wax badan oo hadda ka maqnaa in waqti halkan dawladda cusub la dhisay inay ka qayb qaadato waayo een maashi wadanka siyaasadeed maashi u jihooday ayaa eegana raaceen waxaana aaminsanahay maartay wax badan maartay in laga faa'iido doono
een hadii ay xaaladu sidaasi tahay een madaxweynaha madaxweyne ku xigeenkiisa ballama u dhixiyay ayuu sheegtaa inay jireen waa William Ruto haatanna waxaad moodaa in ninkii ay ismucaaradayeen ay gacantu isitaan marka taasi saameyn intee leeg ayay ku yeelan kartaa dadka caadiga ah ee ballanqaadka aaminsan ee ballamihii isleh madaxweyne Uhuru Kenyatta waa ka baxay
shida saaka waraayso madaxweyne ku xugeenka iyo madaxweyne waa isla doortay marka ay dhacday arrimahan qaranasada iyo mar doorashada kadib ay dhacday madaxweynaha wuxuu go'aansaday in waxan laga gudbo oo maartay wadnimo la raadiyo oo maartay mucaaradkii loo yeero oo maartay waxyaalaha jiraan la saxo arintii aad kuma raacsanayn sidoo madaxweynaha maalin rama kuun yeeri jawu sheegay waana la sheegay madaxweynahana uu sheegay balse kuma faraxsanayn heshiiskaas taasa keenaysa inuu maartay ka cawdo balse madaxweynaha wuxuu firiyay midnimada wadankan iyo maartay wadanka meeshu u socdo iyo arrimaha sida looga bixi karo dadweynahana loo faa'iideyn karo madaxweynaha go'aanka uu qaatay madaxweyne ku-xigeenka isaga raalli kama ahayn sidaas keenaysa inuu maarata uu ka hadlo laakiin madaxweynaha suumaanar uu sheegay aad buu ugu farxay wuuna ku qanacsan yahay maarata heshiiska isaga raalli ay wada qaateen suuna sheegay hadda waqtigan dambe 2017-2022 shanta sano u dhexeysay shaqaduu qabtay muu qabanin taamkiisa hore 2013-2017 taasne waxaa keentay xasiloonida siyaasadda ee waddanka keenta markii asagii iyo mucaaradka ay isgacan saareen Raila Odinga
soomaalida gobolkan markaad fiiriso inta badan had iyo jeer mucaaradka ay la safan jireen marka misleedahay rajo ayaa jiri karto in xisbigiina Azimio madaxweynaha uu haatan la filayo inuu ka noqon doono madaxa xisbiga ODM ay ka saftaan oo ay ku biiraan William Ruto iyo xisbiga UDA
sida ogtahay Raila Odinga waxaan u naqaanaa ada wadanka si loo qaana baba walaa qaana baba macneedu waxa waa aabo Raila Odinga wax badan buu wadankan maartay uu ka soo qabtay sida ogtahay multi-party democracy ga ninkii keenay asaaskeeda maartay oo maartay loo xiray asagu aha devolution ka taqaana 47 counties ka hadda government ku hadda dadweynaha ay ku raasteen ninkii keenay asagu aha constitution ku cusub maartay wadankan 2010 oo maarna xornimada faraha badan maartay keentay oo nin walba maartay dadweynaha Kenya wuxuu tartaa asagu aha wadankan horumar faraha badan maartay iyo dadaal badan buu ka sameeyay si maartay dadweynaha ay ugu faa'iido lahayn nin shacabka ay wataan waa shacabka warigisna ay wadan jireen haddana ay wataan hadda maartay oo loo sameeyay 11 middle ground maart playing ground loo sameeyay oo macnaha meel maartay waxyaalaha aan ka caban jirnay markay doorashada ay dhacdaan dhig jirnaa albitra saxmo aheen oo hadda aaminsanana maartay hadda shacabki ay maartay sida ay u heelan jiraan asay u heelan yihiin wari oo haddana ay sii xogaysatay oo maartay siyaasiin fara badan maartay waxa lagu wada madaysan yahay isbays lagu madaysan yahay oo la sameeyay waxaan aaminsanahay meesha lagu gaaro maqrabka marka la gaaro habeenkaas been lagu dhawaaqi doona sidaan sheegnana waa madaxweynaha shanaad ee wadankan wuxuu noqon doonaa mudane Raila Amolo Odinga
kaasina wuxuu ahaa Maxamed Cali Sheekh oo ah madaxa xisbiga ODM ee maamulka Garissa uu warramayay Maxamed Faarax Shire maamulka Puntland ayaa ogolaaday in dib looga talaago laabto aan idhaahdo heshiiskii hore loogu ballaadhinayay dekedda magaalada Boosaaso ee shirkadda BNA oo lala galay wariyaha V O A Faadume Yaasiin Jaamac ayaa arrintan ka wareysatay wasiirka dekedda Puntland Axmed Yaasiin Saalax
bismillaahi raxmaan raxiim wasiir axmed yaasiin saalax bal waxaad warbixin naga siisaa maanta garoonka diyaaradaha ee magaalada boosaaso waxa ka dhacay shir albaabada u xiran yihiin oo dhex maray madaxweynaha Puntland golahiisa wasiirada qaar ka mida iyo ganacsato fara badan shirkaas muxuu ku saabsanaa
bismillaahi raxmaan raxiim waa mahadsantahay faadumo iyo v o abu waadin salaamaya runtii saad u jeedeen shirku wuxuu ahaa shir ku wajahan waxa weeye ballaarinta tikada iyo dhismaheeda shirkaasi maartay waxa nagu weheliyay ganacsatada oo ka hadlayay inay tikadi tahay tikad maartay ay yar tahay una baahan tahay in extension lagu sameeyo sidaad ogsoon tihiin heshiiska tikadu dowladan tii ka horreysay baa gashay dowladan saddex sano waxay la daalaa dhacaysay in kambanigii heshiiska lala galay ee BNO inuu ama shaqadii qabto ama dhibaatooyinka maartay soo wajahay ee complaint ka qabo sheego arintaas verification baa lagu soo sameeyay waa soo dhamaatay hadda waxa Ilaahay mahadiisa in DP Wall ay tikadi u hayr gareysay inaannu hadda isku fahanno in kambani aan ahayn kambanigii PNO ay meesha ka baxay inuu shaqadii tikada qabto insha Allah marka sida ugu dhaqsiyaha badan oo ah maartay bilahan horaantooda ayay tikadu shaqo ka bilaaban doonta
waxa jiray qodob kale oo in horay istimaad qodobadii ay xaaladii boosaaso ayay ku lamaansanayd in magaalada boosaaso dekedda percentage looga gooyo oo 17% waxa ku jiray in shirkadan laga wareejiyo arrimaha noocaas ma la isla soo qaaday
may arrimahaasi arrimaha meesha oo lama ahayn laakiin ganacsatadu waxa ay ku ekaa shirku tikadu inay u baahan tahay inay la tartanto tikadaha nagu xeeran oo nidaamka hadda maartay shipping cargo oo terminal containers ay tikaduhu waxa weeye ay u wareegeen in tikadeeni ay u baahan tahay sida ugu dhaqsiyaha badan inay hesho adeegasi terminal containers ka marka arrinta ugu muhiimsan waxay ahayd arrinta tikada ballaarinta dhankeeda ka xukuumad ahaanna waxaan u ballan qaadnay insha Allah maadaama
haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
Barnaamijka tubta nolosha waxaa idin la socodsiin doona anigoo ah Cabdul Qadir Samakaab. Aan ku bilownay hay'adda DRC ee ka howlgasha xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya ayaa 25 qoys oo ka mid ah bulshada deegaanka u qaybisay digaag la doonayo inay dhaqaaleystaan qoysaskii abaarta ku xoolo beelay. Sidoo kale qoysaskan oo badan xoolo dhaqato ayaa la baray habka beeraha loo tabcado si ay u beertaan deegaanada ay ku nool yihiin islamarkaana ay wax uga soo saartaan. Wariyaha VOA ee xiriyaha dhadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa barnaamijkaasi ka wareystay Imberwo Juma oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda DRC.
Magacayga waxaa la yiraahdaa Imberwo Juma oo ku magac dheer Ajakis Laba. Waxaana joogaa qaybta DRC, weliba qaybta Murqumaalka ayay Soomaalida u taqaanaa. Waxaa ka mid ah Murqumaalka markaasi maadaama Nodistan hadda meesha dhadhaab aan ku sugannahay ay ka dhaceen awaaro aad u daran. Waxaa markaasi ay sameynaysaa hay-adda DRC loo yaqaano qaybo kala duwan, laakiin dhab ahaantii waxay xoogga saartay qaybta beeraha iyo digaagta.
Waa tahay waxaad ii sheegtaa Ajakis mashruucan haatan aad gacanta ku haysaan qaabkeeba aad ku bilowdeen?
Dhab ahaantii horta barnaamijkan waa barnaamij mar hore laga soo shaqeeyey. Waxaana ka soo shaqeeyey hay-adda samafalka ee loo yaqaano DRC iyadoo markaasi kaashanayso hay-adda UNHCR ee ka shaqeyso xeryaha dhadhaab ama Kenya. Marka dhab ahaantii waxa ay qorsheeyeen konton baa loo yaqaanaa barnaamijkan, kontonna qaxooti, kontonna kenyaanka ama deegaanka halkan degan. Marka boqol guud ahaan waxay ka mid yihiin dadka markaasi digaagta la siiyey konton, 25 waa qaxooti, 25 waa magaranaysa deegaanka oo ayagoo markaasi loo kala qaybinayo.
Waa tahay dadkan qaabkeeba aad u soo xulateen maadaama dadka deegaanka ah abaarta ay saameysay qaxootigana xaalad dhinaca nolosha ay ka jirto qaabkeeba aad u soo xusheen?
Waxaan usoo xulnay markii hore odayaasha ayaan kala kaashanay arinta tan maadaama guud ahaan annaga ma garanayno siday dadka u kala yihiin. Dadba waxaasta, dadba xoolihii ka wada dhammaaday, dadba wax u haray maadaama dalka awaaro badan uu saameeyey. Marka dhab ahaantii odayaasha ama jiifafka ama guddiyadii meesha joogay ayaan kala xiriirnay, ayaga ayaa noo soo gudbiyey dadka markaasi aad ugu liito oo noo soo gudbiyey magacyadooda sidaan markaasi ayaga loo taakuleeyo ama wax loola qabto.
Waa tahay digaagan noocdu ka kooban yahay, maxaysa tahay muhiimadda aad inaad digaagsiisan dadkan aad ugu xuloteen?
Digaagta waxa weeye mar badan way dhashaa oo digaagta uma baahna markaasi caws, wixii haraaga soo haro cuntada ayay quudan kartaa iyo meelahaas bay bahal intay dhulka qodato ama fafaagato ayaa markaasi laga yaabaa inuu Ilaahay ku irsaaqo. Ilaan digaagta way ka duwan tahay xoolaha kale, si ukun markaasi loo helo iyo digaagta ay wax u dhasho ama ay u badato mideeda kale, digaagta waa badbaado ciyow ah, ma aha sida xoolaha kale ay daahayaan, ma aha. Marka taas darteeda ayaa digaagta qofkeena waxaa loo qoondeeyey 7-6 oo dooro caadi ah iyo mid diiq ah, 7 ayuu leeyahay qof walbaba.
Wayahay howshan in cabara eeda wadeen maxay kula taha marka faa'iidada nolol ahaan dadkan ay ka anfici karto?
Dhab ahaantii faa'iidooyinka horta meesha yaalla way iska badan yihiin. Digaag keligeedna kuma koobna, waxaa jira dhul beerala aan u sameynay oo ciddooda ama ma garanaysaa meesha ay degan yihiin gurigooda, meelaha banbanaan baan waxaan ka sameynay beera siday digaagta naftigeeda ugu quudato, maadaama dhulka uu biyo la-aan yahay. Laakiin biyaha lagu meerto, maacuunta lagu dhaqdo iyo biyaha soo haro beerahaasi yaryar qudaarta ka baxa sida spinachka sukumada iyo basbaaska iyo barbarooniga ku baxaan ayada iyo markaasi beeraha iyo digaagta ayaa iscaawinayaan intuu ilaahay roob ka keenayo ama dalka kusoo noqonayo xaaladihiisa hore oo abaarta laga bixi karo markaasaan dhihi karaa.
Waa tahay sidaan la socono, dadkan waa xoolo dhaqato oo inta badan dabcan beeraha aqoon uma lahan. Tababarro ku aadan tabcashada beeraha dadkan ma siiseen?
Si daran baan u siinay, qofkiiba waxaa laga yaabaa isbuuc inaan tababarno, aan tusno. Halkan waa dhulka engegan, aan roobka iyo webiga aanan lahayn. Si waxaa jirta gaar ah marka ma garanaysaa dhulka qalalan looga beero, oo ma garanaysaa markaasi qofka wax ka heli karaayo. Noocaas baan u tababarnaa siduu asiga wax ugu soo saaran lahaa. Dad baa jira run dhab ahaantii ma yaqaanaan beera, mana garanayaan. Suuqaas unbay cagaarka ama cimbaha ama muuska ay ka gataan ama ay ku arkaan qaarkooda, laakiin ayaga xoolo dhaqata ah waxaan haddana barnay sidii loo dhaqaalaysan lahaana digaagta iyo beerahana loo qodan lahaa ayaana barnay. Tababar baan ku siinay, mirana waan siinaa xilli walbaba.
Waa tahay dalagyada halkan ka bixi karo maadaama dhulku uu yahay dhul qalalan, oo sida gaarka dadkan inay beertaan aad kala taliseen maxay yihiin?
Waxaa ka mid ah digirta, moordeyda, galleyda aanan u baahnayn markaasi biyo badan oo isbuuciiba laga yaaba hal mar inay biyo loo heli karaayo. Sida markaan joognay ciddeenna oo kale saasay ahayd, waad arkaysay roobka saddex mar afar mar markuu da-o galleydii baaba ku bislaanaysay. Marka waa spinajka, sukumada iyo digirta iyo galleyda moordeyda, intaas ayaan mar badan aan ku beernaa dhulka isaga ah.
Waa tahay ilaa 25 qoys oo dadka deegaanka ah ayaad hawshaan uga faa'iideyseen. Mashruucan qaybtiisa kale ee qaxootiga aad u diyaariseen goormaad bilaabi rabtaan?
Hadda waxaa socda qaybta ugu dambeyso oo dhismaha ah. Aqalo yaryar baa jira oo la dhisaayo, la alxamaayo weliba, oo birar iyo teendhooyin birar ay ka saabsan yihiin, kuwaasoo markaasi looga talagalay aqalada digaagta ku hoyanayso. Marka halkan baa lagu sameynaya waa kuwa arkaysid indhahaaga ay ku muuqdaan. Markii la sameeyo, qofka magaciisa la soo qaaday, waa la yeerinayaa heblow heblow, waa kan gaariyaa lagu raraya, booskii la geyn lahaa baa loo geynayaa, digaagtii baa laga daba geynayaa, beertii baa haddana laga daba qodayaa.
Kaasi waxa uu ahaa Imbeeruwo Juma oo ka mid ah howlwadeennada hay-adda DRC ee xeryaha dhadhaab. Wuxuu u warramayay wariyaha V O eda Cabdisalaan Axmed Salas. Markana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Numcaan Hillaa.
barbaarta hargeysa dhammaan badankooda ku biirisa xiiso busaynla 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 ku rebtay markaa la bahoobay banaadin dhexdeeda yaartii ku barbaartay hooy qalbigu ku bogsooday way way yaartii ku barbaartay hooy qalbigu ku bogsooday way markaan la bahoobay banaadin dhexdeeda yaartii ku barbaartay hooy qalbigu ku bogsooday way way yaartii ku barbaartay hooy qalbigu ku bogsooday way qalbigu ku bogsooday inaan barkaleeto ku biirsho hankayga inaan barkaleeto ku biirsho hankayga
لقالا أحدي بينا هالبري 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 ما جعله سن هالبري 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 ما جعله سن عينان بركة ليتو كبير شهن كيغا لقالا أحدي بينا هالبري 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 ما جعله سن هالبري 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 ما جعله سن شعائل كبدام بحنان وهرسيدي أمركان الله أمركان طيب وقتا بوكسيم وكسيد شعائل كبدام بحنان وهرسيدي شعائل كبدام بحنان وهرسيدي هداد بربو خيغا بلا ذكو هلايسو انتبو هليوغا بنانكا 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 لجيفتي haddad burbukayga bilado ku helayso inte booyo gabananka bananka bananka la jiftay baraariya khayrka hader bisbilaystay berkay u jalaystay ho bay markan ku bulanay ho bay berkay u jalaystay way way markan ku bulanay ho baraniya khayrka hader bismillahistay berkay u jalaystay hooy markan ku bulanay way way berkay u jalaystay
waxa markii ugu horeeyay gaaray xiriyaha qaxootiga dhadhaab ee dalka Kenya qoysaska barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Ethiopia qoysaskan oo badan dumar iyo caruur ayaa xaalad adag oo nololeed xilligan ku wajahaya xiriyaha qaxootiga ma jiro wax gargaar iyo taageero ah oo ilaa iyo hadda ay ka heleen hay'adaha samafalka warbixinta waxaa dhadhaab ka soo diray wariyaha VOA da Ahmed Noor Maxamed Cabdullaahi
waxaa muddooyinkii u dambeeyay soo gaaray xirada qaxootiga ee dagaxlay qaxootiga markii ugu horeeyay yimid xirada isla markaana ka soo barakacay abaaraha ka jira dalka Ethiopia gaar ahaan dowlad deegaanka Soomaalida qoysaskan oo ah halka ugu badan ay xilligan ay ku nool yihiin xirada qaxootiga ee dagaxlay ayaa waxaa u badan haween iyo caruur qoysaskan qaar kamid ayaa waxay ku dul nool yihiin qoysas ay qaraabo ahaayeen oo uga soo horeeyay xirada qaxootiga ee dagaxlay halka qaar kalena ay tahay markii ugu horeeyay ee imaadaan xirada qaxootiga ee dagaxlay iyo gudahan xarooyinkan qaxootiga ee dhadhaab dhibaatooyin dhanka nolosha ayaa qoysaskan ku haysta xerada qaxootiga ee dhagaxley iyadoo gudiga xerada ay culimaadiinka xerada ay u xilsaareen sidii dadkan kaalmo loogu ururin lahaa isla markaana wax loogu weydiin lahaa walaalahooda kale ee uga sii horeeyay xerada qaxootiga ee dhagaxley sidoo kale gudiga xerada oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee VOA ayaa waxay sheegeen in dhibaatada dadkan ay u bandhigeen hay-adda UNHCR waaxda arrimaha qaxootiga u qaabilsan dalkan Kenya iyo weliba sidoo kale hay-adaha kale samafalka ee ka shaqeeya xarada qaxootiga ee dhagaxley iyagoo gudigu u sheegay in hay'adaha samafalka ay ugu jawaabeen in dadkan sida ugu macquulsan wax loogu qabanayo gudoomiyaha guud ee xarada qaxootiga ee dhagaxley Cabdullaahi Cali Aadan oo la hadlay barnaamijka tubta nolosha ee VOA ayaa wuxuu oga waramay dhibaatooyinka xilligan haysta qoysaskan cusub ee yimid xarada qaxootiga ee dhagaxley kana soo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida
dama abaaro farabadan adduunka uu ka jira geeska Afrika qaxooti farabadan oo Ethiopia ayaa imaaday dad farabadan oo Soomaali ah Ethiopia ka imaaday dad farabadan oo Soomaali ka imaaday baa jira oo qaxooti ah oo ayagana tabaaleysan oo qaxootiga jooga marka dhibaatooyinkaas ayaa jira marka muslimiinta waxaan u sheegay adeegaya iyo qof kasta oo dadka saacideyn kara inay caawiyaan dadka baahanaha oo kaararka aan haysanin.
Ma gudoomiye, waxaa jirtay horaan in ay dad cusub ay ka imaan jireen Soomaaliya, waxaa kusoo kordhay sida aad ka dhawaajisay dad Itoobiya ka imaaday. Marka qaxootidan cusub ee Itoobiya ka imaaday sidaad ka dhawaajisay abaaraha kasoo carar, maxay idiin sheegteen?
Dadkan faraha badan hadda soo yaacaya waxay noo sheegteen in waxay haysteen xoolaha ay ka dhammaadeen, waxba ay haysanin. Dadka qaarna Soomaaliya ay ka imaanayaan beerihii ay falanayaan abaar dartood ay ugu soo carareen. Marka dadkii halkan ay taagan dowladda Kenya iyo UNHCR waan kala hadalnay, waxayna noo ballan qaadeen in bisha saddexaad wixii ka dambeeya diiwaangelinta wax ay sameyn doono dadka dardaran ay wax saacideyn doona.
Marka markay timaado dadkan Itoobiya ka imaanaya, xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sidaan ka dhawaajiyaba horaan way jiri jirtay in dad meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ay ka imaadaan abaara jira. Marka dadkan Itoobiya ka imaaday, marka xaaladooda ka waran, maadaama atay gudoomiyaha guud ee xerada dhagaxley, isla markaana aad sheegtay in maalmihii u dambeysay idin soo gaarayeen qaxootiya kasoo cararay abaaraha Itoobiya,
dadkan aad bay u liitaan, caruuray wataan, dumar iyo caruur baa inta badan imaada qaxootiga, aad bayna u tabaaleysan yihiin, waana dhibaateysayin. Inta badan dadka Soomaaliyeed bay ku dhex jiraan, ay biyaha ay la cabaan. Marka waxaan marka inta badan aan ku qaylinaa UNHCR iyo dowladda Kenya inay dadka caawiyaan, laakiin waxaan rabnaa maadaama dowladdii hadda wax dowladda gacantooda ku jira ay tahay in dadka Soomaaliyeed oo Ilaahay wax sii in dadka masaakiinta ayagana ay usoo gargaaraan.
Marka ma u tagteen dadkan Itoobiya kasoo barakay cabaaraha ka jiray xerada dhagaxley imaaday si markaasi aad ugu kurgashaan noloshii ku nool yihiin iyo xaaladooda?
Ha, waan u tagnay, waan la kulanay, waan aragnay dad liito oo caruur wata aada u fara badan baan aragnay. Marka hadda wixii dad u sameyn karin ama ehel ha ahaadaan ama culimaagudiin ha ahaadaan, cam level wixii loo qaban kari waa loo qabtay, laakiin weli hadda wixii wax faanal fara kama qodno ee abaaraha jiran waad ogtahay dadka qaxootigu iska yahay. Marka maanta markaad wax siisa beri wax siisa qofka naftiisu cajisay, marka waxaan u baahan mar kaalmo guud oo dadkan loo fidiyo.
Marka dadka markaad la kulanteen maxay idiin sheegeen? Tusaale ahaan oo kale Itoobiya qeybahe ama markaasi deegaamaday ka imaadeen?
Inta badan dadkan hadda noo imaaday kalilka shanaad ayay ka imaadeen, abaaro fara badan baa dhulkaas haystaa ku hamsaday. Dad ogta culimaagudiinku way u gurmanayaan. Marka dadkan waxay haysteen xoolaha way ka dhammaadeen, marka halkan bay miceen badeen.
Marka xerada dhagaxley hadda xagee kaga nool yihiin ama goobo markaasi dadka ay ku caawiyeen, mise waa dad iska banaanjiifa?
Dadka inta fara badan ee dad ehela ama yeyla nool yihiin, intooda kale banaanka waxay ku nool yihiin section, labada section oo dadka ifatul ka meesha ay degan yihiin, J iyo K ba inta badan ay degan yihiin. Waxaa kaloo jira dadka kusoo koray dad fara badan oo aad u fara badan oo tuugsanaya, caruur dumar isla socda. Maalinka masaajid qudbada kale hadaad tagto, waxaad arkaysa banaanka dad fara badan oo tuuran. Marka Ilaahay umbaana dadka deeqi, laakin dhibaatooyin fara badan baa jiraan oo dadki aad bay u dhibaataysan, wayna baahan yihiin
arrimahan. Markaad u bandhigteen hay-adaha samafalka ee ka howlgala xerada qaxootiga dhagaxley oo ugu horreysa hay-adda UNHCR, maxay markaasi idinku jawaabeen?
UNHCR waxay noo sheegeen in mataqaanaa dad hadda aan la qorin ay UNHCR iyo dowladda inay wada tashadaan, waxayna noo sheegeen bisha saddexaad markay dhammaato in ay jawaab soo bixi doonto oo dadka dardaranaha in la caawin doono ay noo sheegeen.
Marka mararka qaarkoodka guddi ahaan ma samaysaan inaad dadka qaxootiga u dhex martaan dadkan si markaasi kaalmay u helaan?
Dadkan dad culimaagudiin baa u xilsaarnay oo shaqada qabta oo inta badan caawiya dadka, mataqaanay ayaga wax u aruuriya. Marka inta badan waxaan kusoo koobnaa dadkaas in ay caawiyaan dadka culimaagudiinka.
Marka dadkan ma rag bay u badan yihiin, ma dumar bay u badan yihiin, ma caruur? Marka maxay ka kooban yihiin intooda badan markaad qiimeyn samayseen?
Dadka inta badan caruur iyo dumar bay u badan yihiin, rag maba arkaysid, waa caruur iyo dumar inta badan.
Marka caqabadaha ugu badan ee xilligan xerada ku haysta maxay tahay?
Waa hoy la-aan, waa raashin la-aan, gaajo, rafaad. Dadkan aad bay u dhiban yihiin sababtoo ah ma haystaan wax caawiya, meelay ka shaqaystaan malaha. Marka dadkaas waa dad iska tabaalaysa oon banaan jiifiska. Waxaan ka codsanayaa dadweynaha Soomaaliyeed iyo culimaagudiinka in dadkan ay caawiyaan, nin kasto Ilaahay wax sii inuu dadkan caawiyo. Sababtoo kan hadii la sii fiirso, hadii laga sii fiiro waxa dad fara badan baa dhiman doon, dad weyn baa dhiman doon. Marka waxaan ka codsanayaa dadweynaha iyo bulshada Soomaaliyeed inay dadkan soo caawiyaan.
Marka ugu dambeyntii gudoomiye, haddii ay sii socoto dhibaatada dadkan haysata Itoobiya kasoo barakacay abaaraha ka jira, maxaa ka dhalan kara?
Xaqiiqdii haddii ay sii socoto kaamkii inuu buuxsamo oo dadkii ay wada tuugsadaan oo dadka ay wada dhibaatoogaan, kuwii wax haysteyna la xaalufi ayay dhacaysaa. Marka waa arrin khatarteeda leh. Waxaan ka codsanayna marka UNHCR iyo dowladda Kenya inay dedejiyaan barnaamijkaasaga.
Waa markii ugu horreysay oo qaxootiga kasoo barakacay abaaraha ka jira dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ay soo gaaraan xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, iyadoo horaan qaxootiyada soo gaara xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ay ka imaan jireen Soomaaliya, isla markaana ay isugu jireen kuwo markii ugu horreysay yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab, iyo weliba sidoo kale kuwo sanadihii tagasi iskooda oga laabtay xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab, balse sheegay markii ay ku laabteen deegaamadii ay kasoo jeedeen ay ka waayeen adeegyadii bilaashkaha ay ka heli jireen xalooyinkan qaxootiga ee dhadhaab isla markaana dhaqaalihii ay siisay hay-adda qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga UNHCR uu ku filan waayey. Qoysaska aan haysanin kaarka qaxootinimada ee ku sugan xalooyinkan qaxootiga ee dhadhaab ayaa waxaa adag inay helaan adeegyada kale ay helaan dadka qaxootiga maadaama cid kasta oo aan u diiwaan gashanayn. Hay-adda UNHCR ayaa adag tahay in adeegyadaasi ay helaan. Qoysaskan ayaa xilligan waxay xaalad adag oo dhanka nolosha ay ku haysataa xerada qaxootiga ee dhagaxley, iyadoo jawaabta laga sugayo hay-adaha samafalka ay tahay sidii dadkan wax loogu qaban lahaa. Axmed Nuur Maxamed Cabdullah iyo Gol V O A, xeryaha qaxootiga ee dhadhaab.
Mahadsaned Axmed Nuur Maxamed Cabdullaahi oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha dhadhaab. Markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinteenii cayaaraha. Aan ku bilownay kooxda Manchester City ee difaacanaysa horyaalka Premier League ayaa xalay si weyn ugu tumatay kooxda ay xafaltamaan ee Manchester United kadib markii garoonkooda Itixaad ay kusoo dhaweeyeen. Kooxda Manchester City oo hogaaminaysa horyaalka Premier League ayaa xalay 4-1 ku garaacday kooxda United oo waayadan uu xaalka ku xun yahay, kuwaas oo bandhig liita la tagay garoonka Itixaad. Goolasha 4-ta ah ee kooxda Manchester City ay kulankaasi ku garaacday kooxda United ayaa waxaa u kalaliyay xiddigaheeda kale ah KDB oo 2 dhaliyay iyo Riyad Mahrez oo 2 gool oo kale dhaliyay. United ayaa goolka kaliya ee kulankaasi ay la timid waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Jadon Sancho. Kooxda Manchester City ayaana xalay u maamulatay sidii ay doonto mid ka mid ah kulamada ugu adag horyaalka Premier League. Kooxda tababare Pep Guardiola oo si weyn u abaabulan sanadkan ayaana guushii xalay ay ka gaareen kooxda United waxa ay ka caawisay inay 6 dhibcood oo nadiif ah ku qabtaan hoggaanka horyaalka Premier League. Kulamada kale ee la ciyaaray ee ka tirsanaa horyaalka Premier League waxaa ka mid ah kii kooxda Liverpool oo kaalinta labaad ku jirta ay gool iyo waxba uga badisay kooxda West Ham United. Arsenalna waxa ay 3-2 uga badisay kooxda Watford oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka Premier League ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Tottenham iyo Everton. Horyaalka Premier League oo la ciyaaray 8-20 ciyaarood ayaa waxaa 9-6 dhibic ku hogaaminaysa kooxda Manchester City. Waxaa ku soo xigta kooxda Liverpool oo kulan baaqi ah haysata, 3-6 dhibic ayay haystaan Chelsea oo 2 kulan ay u baaqateenna waxa ay ku jiraan kaalinta 3-aad iyagoo urursaday 3-10 dhibic. Arsenal ayaa guusheedii xalay ay ka gaartay kooxda Watford waxay ka caawisay inay galaan kaalinta 4-aad, halka kooxda Manchester United oo xaalka ku xun yahayna ay ku jiraan kaalinta 5-aad ee kala horeynta horyaalka Premier League. Dhinaca kooxaha ugu hooseeya ee laga cabsi qabo in sanadkan ay hoos u laabtaan ayaa waxaa ka mid ah kooxda Norwich oo ku jirta kaalinta 20-aad, Watford oo shalay ay Arsenal garaacdayna waxay ku jirtaa kaalinta 19-aad, halka kooxda Burnley ay ku jirto kaalinta 18-aad. Dhinaca iyo dalka Talyaanigana, kooxda AC Milan ee kubadda cagta ayaa xalay dib ula wareegtay hogaanka horyaalka Serie A-ga kadib markii gool iyo waxba ay ku garaaceen kooxda Napoli oo garoonkooda ay ugu martiyeen. Kulankan oo ahaa mid kugu adag kulamada toddobaadka ee horyaalka Serie A-ga ayaa kooxda AC Milan goolka ay ku badiyeen waxaa u dhaliyay ciyaaryahankooda Oliver Giroud oo kulankaasi isku muujiyey. Kooxda AC Milan ayaa hadda 2 dhibic ku qabatay hoggaanka horyaalka Serie A-ga waxaana ku soo xigta kooxda Inter Milan. Kulamo kale oo ka tirsan horyaalka Serie A-ga ayaa xalay la ciyaaray, kooxda Juventus ayaa gool iyo waxba uga badisay kooxda Spezia, Sassuolo iyo Udinese oo wada ciyaarayna 4-1 waxaa ku badisay kooxda Sassuolo, Fiorentina iyo Verona 1-0 ayay isla dhaaf waayeen, Genoa iyo Empolina ebri ebri ay ku kala baxeen, halka Bologna iyo Torino ay iyagana ebri ebri ku kala baxeen. Dhinaca ay dalka Isbeenna kulamo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa xalay la ciyaaray, iyadoo kooxda Barcelona ee kubadda cagta ay 2-1 ku garaacday kooxda kale ee Elche. Barcelona oo wada badisay dhammaan 4 kulan ee u dambeeyay ay ciyaareen ayaana u muuqata mid dib u soo kabasho sameynaysa. Guushii xalay ee kooxda Barcelona ayaana ka caawisay inay xajistaan booska 3-aad ee kala horeynta horyaalka La Liga.
kooxda Celta Vigo waxay 4-3 uga badisay kooxda Mallorca, Atletico Madridna waxay 3-1 ku garaaceen kooxda Real Betis oo garoonkooda ay ku booqdeen. Hal kulan oo ka tirsan horyaalka La Liga ayaa caawa la ciyaaraya, kaasoo u dhexeeya kooxaha Atletico Bilbao iyo Levante. Horyaalka La Liga ee kubadda cagta oo la ciyaaray 72 ciyaarood ayaa waxaa 3-6 ku hogaaminaysa kooxda Real Madrid. Sevilla oo kusoo xigta ayaa haysata 5-30, kooxda Barcelona oo kulan baaqi ah gacanta ku haysatana waxa ay leedahay 8-40, iyagoo ku jira kaalinta 3-aad, waxaana 4-aad ku jirta kooxda Atletico Madrid oo Barcelona ay isku dhibcan yihiin balse farqiga goolasha ku gashay booska 4-aad. Wararkeenii ciyaarahana waa naga intaa. Intaas aan ku dhaafno wararkeenii ciyaaraha, dhegeystayaal barnaamijkeenii tuubta nolosha iyo guud ahaan idaacaddeennii habeennimo waa naga intaa. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa mid ka mid ah heesaha uu ku luuqeeyo Qamar Suugaani.
Another if ku ahawin akto dalagu hodma daryal balaga hela inkayu hagar bahan chitki farhatu hantiye another if ku ahawin akto dalagu hodma daryal balaga hela inkayu hagar bahan chitki farhatu hantiye isku helaniyo bas yarer lama helen haddane hawen ku chirin haddane hawen ku chirin aliyeygana way dalan ha ogana way kabaan afad bas fay dalan ugaage intay daqan kugisha ku hagaajiyan ayay nafta ku muran hawen ku dareera ana yarer lama helen haddane hawen ku chirin haddane hawen ku chirin aliyeygana way dalan ha ogana way kabaan afad bas fay dalan ugaage intay daqan kugisha ku hagaajiyan ayay nafta ku muran hawen ku dareera ana den raggi hawun kum hay tabeen halkan kinola shaad ka inta kumareen hela adduta ma hay kaabeen qorisni mana wahdareen marke hakra den raggi hawun kum hay tabeen halkan kinola shaad ka inta kumareen hela adduta ma hay kaabeen qorisni mana wahdareen arin wahtarin qorisni ma wahtarin aqliga togan bay hagan oo ninkay la jiraan hagan ninkay ka tagan habsan oo ninkay ahayan bari aw waxay ku hawan jacay waxay ku hawan jacay aqliga togan bay hagan ninkay la jiraan hagan katagan habsan kay ohayan bareen aw waxay ku haban jacayl waxay ku haban jacayl waxaan ohaya abaal haday intay jirte haween karbo kado adun yada hawl ku culus habar rabi hoochin kara usti sarbo hadigin habar rabi hoochin kara usti sarbo hadigin amin allo hadigin amin allo hadigin chanada if ku wa hawin akto dalagu hudma daryal balaga hela
ninkayu hagar baxay jidki farxadu hantiyay janada ifku waa hawin agtooda lagu hodma daryeel baa laga helaa ninkayu hagar baxay jidki farxadu hantiyay isku helaniyo bas yarer lama helen haddanay hawen ku jirin haddanay hawen ku jirin aliyeygana way dalaan ha ogana way kabaan hanfada bas fay dalaan ugaaga intay daqaan kogashku hagaajiyaan.